Tak for endnu en invitation til at komme og være sammen med jer i dag. Lad os bede. Ja, Herre Jesus, vi kommer frem for dig og bekender for dig, at hvad enten vi vil indrømme det over for os selv og dig, eller ej, så ved vi, at der ikke er noget godt i os, som kan bruges til at føre os nær dig og til at gøre os retfærdige for dit ansigt. Derfor vil vi også takke dig for, at vi, der er håbløst fortabte i os selv, at vi i dig har fået fællesskab, og i dig har fået en fred og en glæde, som overgår alt forstand. Vi har fået en Gud, som åbner døren til Guds rige for os, uden at spekulere over, hvem vi er, hvordan vi er, men går ud og møder den fortabte og frelser den fortabte. Lad os få lov at møde dette evangelium i dag. Amen. Den episteltekst, som jeg har valgt til i dag, er fra 1. Johannes' brev, og jeg læser fra kapitel 1, vers 1. Og prædiken, emnet, det er fællesskab med Kristus og fællesskab med hinanden. Jeg læser epistelteksten. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragtede og vores hænder rørte ved, livets ord, og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det, og forkynder jer det evige liv, som var hos Faderen og blev åbenbaret for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os, og vort fællesskab er med Faderen og med hans søn Jesus Kristus. Dette skriver vi, for at vores glæde kan være fuldkommen. Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesus, hans søns blod, renser os fra al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Hellige Far, hellig os i sandheden. Dit ord er sandhed. Amen. Fællesskab. Det er jo et godt ord. Det har en positiv klang. Vi bruger det hver eneste gang, vi er samlet i kirken og bekender vores tro. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. De helliges samfund, de helliges fællesskab. I Johannesbrevene bruges dette udtryk igen og igen for at beskrive de troendes samfund med Gud i Kristus. Det er et samfund, der både er med Faderen og med sønnen. Det, som vi har set, det, som vi har hørt, det, som vi har rørt ved, forkynder vi for jer. Johannes har set Jesus, hørt Jesus, rørt ved Jesus, forkynder fællesskabet med ham for os, så også vi kan få fællesskab med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus. Det er sådan, Johannes skriver. Ved kraften i Jesu blod får vi adgang til Gud, og vi har grundlag for fællesskab, grundlag for samfund med Gud og med hinanden. Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Altså, en ting er fællesskabet, det der åndelige, intime, gode fællesskab, som er grundlagt af Jesus. En ting er fællesskabet med ham. Men hvordan kan det samme fællesskab være mellem os indbyrdes? Det får vi svar på, for eksempel, når Jesus lærer os at bede, og han siger, at vi skal bede, forlad os vores skyld, ligesom vi forlader. Forlad os vores skyld, ligesom vi forlader vores skyldnere. Det får vi svar på, når Peter for eksempel siger til os, først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Forlad os vores skyld, som vi forlader hinandens skyld mod mig. Hvad er det, man beder om forladelse for? Sin egen skyld. Og samtidig siger man, at når du har været så god mod mig og skænket mig syndernes forladelse af nåde, så vil jeg også være sådan mod min næste, som du for øvrigt elsker mindst lige så højt, som du elsker mig. Fællesskab, samfund med Gud og med hinanden. Gud ønsker et personligt og nært forhold til os. Han ønsker, at vi, Gud og mig, Gud og dig, er på fælles grund. Det lyder godt. Ikke sandt? Mange synes dog, at det er umuligt. Johannes fortæller os noget andet. Det er ikke umuligt. På grund af Jesu blod har vi mulighed for fællesskab med Faderen og med andre Kristus troende mennesker. Vi kan som Kristus troende glide. Vi kan falde i synd. Det er vores vilkår her i verden. Satan udnytter det. Han hvisker i vores samvittighed, at nu er alt håb ude. Så forestiller vi os, at vi har forladt fællesskabet med Herren. Vi falder jo i synd. Jeg har forladt fællesskabet. Jeg tænker, jeg må tilbage til samfundet med Herren for at komme ind på frelsens vej igen. Det er ikke rigtigt. Det er en forfærdelig misforståelse. Hvordan er det, vi har fællesskab med Kristus? Foreningen med Kristus bygger på, at vi vandrer i lyset. Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Hvad vil det sige? At vandre i lyset er at vandre i en konstant bekendelse. Det liv, hvor jeg medgiver Guds ånd, som taler til mig, at han taler sandt, når han viser os synden i vores hjerter. Og David har jo sagt det til indledning så stærkt, som der overhovedet kan siges. Du er løgn. Egentlig var det jo ikke David, der sagde det. Det var Guds ånd, der siger det. Du er løgn. At vandre i lyset er at tage hatten af og sige, javel, det er sandt. Tilgiv mig, at jeg er løgn. Det har ingen værdi, at vi roser os af, at vi hører Gud til, hvis vi vandrer vores liv i mørkets rige. Lever der, hvor synd ikke ses. Lever der, hvor synd ikke bekendes. Lever der, hvor synd ikke betyder noget. Lever der, hvor synd negligeres. Det er at være i mørkets rige. Kan man se noget i mørkets rige? Nej, det kan man ikke. Der må lys til. Og det er det, der er selve pointen. Men lyset, hvad er det, lyset gør? Ja, det afslører, og det viser os, hvad der ligger gemt og skjult de forskellige steder. At vandre i lyset, det er at gøre boet. Det er samtidig frimodigt at tro på Herren, Jesus Kristus. Ham vil jeg følge. At vandre i lyset, det er at leve det liv, hvor Helligånden får lov til at være Guds lygte i mit hjerte. Guds lys i mit hjerte. Det er, når Guds ord får lov at præge os. Det er, når Helligånden får lov at tale til os. Og jeg bruger udtrykkeligt det, at jeg siger, når Guds ord får lov, når Helligånden får lov. Fordi der er intet, der er nemmere for et syndigt menneske, end at lukke døren for Guds ord og Guds lov. Vores synd bliver afsløret, når vi... Læg mærke til, Johannes han bruger jo betingelsesbisætninger, og som lutheraner, så kan man jo tænke, er han ikke helt derude nu, hvor han faktisk kræver en lille gerning af mennesket, hvis det skal frelses? Nej. Alligevel siger han, hvis vi vandrer i lyset. Og det er jo fordi, vi nødvendigvis må tage fat i Guds ord og læse det. Vi nødvendigvis må bøje os for, hvad ordet siger. Så der må være et hvis. Og her bliver vores synd afsløret. Man taler om at leve Gud nær. Han lever Gud nær, siger man om et menneske. Dermed mener man, at han er både god og from, og han har sindet et væsen sådan, som jeg gerne vil have det. Han lever Gud nær. Ja, måske kan det være sådan, men ikke nødvendigvis behøver det at være at leve Gud nær, at man udstråler noget positivt, at man signalerer en form for fromhed. Læg mærke til, hvad Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 1. Gud gav os en lov i hjertet. Den lov, det er en bund. Det er en spærre. Når man kommer til den, så bliver samvittigheden berørt. Så bliver man berørt af Guds etik, Guds moral. Man ved godt, den må man ikke overtræde. Så kan man selv tage den spærre, den bum, så kan man hæve den, og så kan man være meget from, eller man kan sænke den, og så kan man leve, som folk lever flest. Højt eller lavt. Fromme mennesker sætter den højt. Og så siger de, og så er jeg vel en kristen. Nu har jeg sat min bum så højt, og så er jeg vel en kristen. Nej. Du lever efter bunden i dit eget hjerte, loven i dit eget hjerte. Du lever ikke efter Guds ord, som taler til dig om, hvordan du bliver frelst. Og Guds ord siger, hvis du vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så bliver du frelst. Og det er vanærende at blive afsløret, selvfølgelig er det det. Men sådan er det at leve i lyset. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Med andre ord, hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, gør vi samme erfaring, som Peter gjorde, dengang han var sammen med Jesus. Faktisk første gang, tror jeg. Sådan rigtig for alvor sammen med Jesus. Han og kammeraterne, de havde fisket hele natten. Og ingenting fået op af formiddagen, hvor de står og gør deres garn i stand. Kommer Jesus og siger til dem, tag ud på søen igen. Og de tog ud samme sted, som de havde fisket. Før var de ikke fanget noget. Og nu, her op af formiddagen, solen står højt på himlen, fiskene har trukket ud på dybet. De er i hvert fald væk fra det kystnære. Så fanger de måske den største fangst, de nogensinde har fanget. Peter var sammen med Jesus. Og vi kender beretningen Og Peter, som nu er kommet i nærheden af lyset og blevet berørt af lyset, føler sig totalt afsløret som den ugudelige, syndige løgner, han er. Han ser, hvad der bor i hans hjerte, og derfor så kan han falde på knæ, og så kan han sige til Jesus, gå bort fra mig, Jesus, vi to, vi hører ikke sammen. Du er lyset, jeg er mørket. Jeg er en syndig mand, Jesus. Det er sådan, lyset virker på os. Gå bort fra mig, Herre. Vi to passer ikke sammen. Jeg hører ikke til i dit rige. Det er forkert, at du er i nærheden af mig. Gå bort fra mig, Herre. Det er virkelig sådan, lyset taler. Og det er derfor nødvendigt, vi spørger, hvad skal jeg gøre? Jeg forsøger at vandre i lyset. Jeg bekender min synd. Men jo mere jeg ser af denne synd, der bor i det skjulte i mig, jo mere virker det logisk, at jeg ikke har noget med Herren at gøre. Jeg er sikker på, og grunden til, at jeg er sikker, det er, fordi jeg kender mig selv. Og det der med at være en synder, det er fuldstændig totalt banalt. Det er nærmest det mest kedsommelige, man kan tale om. Det at være en person, der indeholder gamle Adam, det er trivielt. Jeg ved, jeg kender mig selv. Og derfor så ved jeg også, hvem du er som synder og som et menneske med gamle Adam. Og derfor ved jeg også, at du ofte bliver tiltalt af Guds ånd om, at du har fejlet, du har syndet, der er noget i din adfærd, som er forkert, og som skal laves om. Og så føler man, jeg er intet værd. Og det er på denne her baggrund, hvor man er intet værd, at Guds ord kan komme og fylde os med den usigelige fred og glæde og velsignelse, det er at vide, at jeg, der ikke er noget værd, jeg er elsket af Jesus. Og jeg, der ikke har fortjent noget, jeg kan få både nådegaver og alt muligt andet til at tjene ham, jeg, der ikke er noget værd. Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesus, hans søns blod, renser os fra al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. For nu at gentage det. Livet i lyset er et liv i erkendelse af et hjerte med synd. Men det er kun den ene side af sagen. Den anden side, den guddommelige side, den kommer frem i de her betingelsesbesætninger, som Johannes stiller op. Der er de her visser. 1, 2, 3, 4, 5 visser er der i alt. Og hvis nu Johannes, han ville have sagt, bum, loven og tugtet med lovens hammer, så havde han ikke skrevet det på den her måde. Sådan ømt og kærligt skriver han det her, hvis han tager ligesom sig selv med. Hvis vi vandrer i lyset. Han taler til nogen, som har problemer med det her, men ømt og kærligt og barmhjertigt og sjælesørgerisk dygtigt, tager han sig selv med i denne her forkyndelse og siger, hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, og så videre. Det er sådan, de her betingelsessætninger skal forstås. Der er de to sætninger her. Hvis vi vandrer i lyset, ja, så renser Jesu blod os fra al synd. Og så, det var 7'eren, og så vers 9. Hvis vi bekender, er han trofast og retfærdig, og så tilgiver han os al synd. Det er velsignelsen ved at vandre i lyset. Det er de to sætninger, jeg ønsker, vi tager fat i nu. Og så siger vi, ja, fint nok, men hvad er det helt præcist, Johannes har som sin pointe her? Og nu kan du godt beskylde mig for at springe voldsomt, og det vil jeg indrømme, det gør jeg gerne. For nu vil jeg nemlig sige, hvis der er noget, der er svært, når vi læser i Bibelen. Det er svært at forstå, ja. Men så har vi jo lov at inddrage andre ord. Inddrage andre tekster. Og hvis der er noget, vi gerne vil have klarhed over, så må vi spørge andre tekster om det samme. Og nu vil jeg tage fat i to store Paulus-ord. Det ene ord, det er retfærdiggørelse, og det andet ord er helliggørelse. Ord, som Paulus bruger hele tiden. Retfærdiggørelse betyder ikke kun tilgivelse af synd. Det betyder meget, meget mere. Uendeligt meget mere. Det betyder nemlig også, at synden er blevet fjernet fra os, så vi står fuldstændig rene og fuldstændig uden synd for Guds ansigt. I lyset af retfærdiggørelsen betragter Gud os som, ja, retfærdige, altså uden synd. Gud ser os som nogen, der aldrig har syndet. Som kristen er du tilgivet, og det er stort. Det er stort, fordi det betyder, at Gud har vist dig noget, men du er altså langt mere end tilgivet. Du er også gjort retfærdig. Det vil sige, at Gud ser dig som en, der aldrig har syndet. Hvis vi var tilgivet uden retfærdiggørelse, ja, så var synden stadig hos os. Prøv at forestille dig tanken at være tilgivet uden retfærdiggørelse. Gud har sagt, pardon, du der. Du er tilgivet. Men jeg glemmer ikke. Det bor stadigvæk i dig. Det vil der ikke være fred i. Det kunne hele tiden tages frem. Det vil hele tiden blomstre op. Næ, vi er tilgivet. Der er ikke lagt låg på. Det er væk. Der står i Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 14, at vores anklagende skyldbrev med dets bestemmelser imod os er taget bort fra os og naglet til korset. Så det er altså væk. Helt væk. Og vi er helt frie. At være retfærdiggjort er ikke kun, at vi ikke bliver straffet for vores synd, men det er sådan, at der slet ingen synd er at straffe. Synden er fjernet. Gud ser os som nogen, der aldrig har syndet. Det var retfærdiggørelse. Og det er jo egentlig vidunderligt. Det er vidunderligt for mig at stå og tale om disse ting, fordi det er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe ting, som Gud giver os. Og det med retfærdiggørelse, det har jo en parallel til det, som Johannes skriver til os, at hvis vi vandrer i lyset, bekender for ham, så gør han os retfærdige ved tro. Ja, nu blander jeg det sammen med Paulus fra Romerbrevet 5, det ved jeg godt, men skidt nu med det. Det er Guds ord, det hele. Nu tager jeg fat i helliggørelse. Og det er lidt noget andet. Helliggørelse, det er en proces. Det er en proces, hvor Gud arbejder med os. Helliggørelse, det er Guds ånds arbejde i vores hjerte. Synden, der er væk i Guds øjne. Væk i Guds øjne. Den bor stadig i vores hjerter. Og vi slipper ikke af med den, så længe vi lever her på jorden. Det opstår i Guds rige, at vi slipper af med synden, der bor i hjertet. Gamle Adam er for alvor væk, når vi opstår i Guds rige. Men ånden bliver ved med at arbejde i os og minder os om, at vi må bekende vores synd. Det er en proces. Det er en proces, der helliggør os i Guds øjne. Så nu er det store spørgsmål, hvad er det, Johannes tænker på, når han fortæller os, hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser fra al synd. Det er jo vigtigt at finde ud af. Der er nemlig en hel del stakkels kristne mennesker, der ikke kan få fred i, at de reelt og helt ægte har intimt fællesskab med Herren, mens de er, som de er. Løftet om Jesu blod betyder ganske enkelt, at blodet fjerner fra al synd. Fjerner os fra al synd. Og så er det, man tænker, spis nu brød til. Der er jo også noget med helliggørelse. Der må jo være et eller andet, jeg kan gøre for at komme helt derind, hvor lyset skinner på mig. Glem det. Det er gerningsretfærdighed. Hvis jeg nu skal bruge et eller andet eksempel, som jeg kunne finde på at bruge i en konfirmandstue, så er det ikke for at tale ned, så er det for at være klar. Så vil jeg sige, i vores hjerte, der har vi en tavle. Og på den tavle skrives synden. Synden opregnes her på tavlen. Og det er for eksempel, som jeg sagde før, Kolossenserne 2:14. Og når vi tror på Jesus, så udslettes det, der står på den tavle. Det fjernes. Tavlen bliver blank. Det er væk. Der er ikke mere, vi kan bebrejdes. Men så skrives der nye ting på den tavle. Og det er det, der gør os stærke, det er det, der gør os frimodige, det er det, der giver os troen på Herren. Helligånden kommer og overbeviser os om, at det er sandt, at Jesu blod renser os fra al synd. Det kommer til at stå på tavlen. Så kommer der til at stå noget andet på den tavle. Nemlig, at vi retfærdiggøres ved tro og ikke ved gerninger. Og på den måde kan der komme til at stå rigtig mange gode bibelord på den tavle. Det står i vores hjerte, og det bærer vi med os. Ja, ja, så ved jeg godt, at så skrives der synd også på den tavle, men vi må lige vente den om. Så er der plads til også at skrive noget synd på den tavle. Og det bliver slettet, hver gang vi bekender det. Hvis ikke vi ser sådan på forholdet mellem retfærdiggørelse og helliggørelse, så kan vi nemt blive forvirret. Vi skal have vores fokus på Jesus, på hans offer, på hans blod, på hans død, på det, han har gjort for os, på hans kors, på hans grav, på hans opstandelse, på hans forbøn for os, nu hvor han sidder ved faderens højre hånd. Det skal vi have vores fokus på, og ikke på noget andet. Der er som sagt de, der mener, at Nyt Testamentet lover os, at vi vokser i syndfrihed, der som vi lever rent og fromt og kæmper mod syndens fristelser. Og det er en tanke, der ligger os nærmere, end vi vil indrømme. For vi ved jo godt, hvad den lutherske lærer fortæller os. Og når vi så ustandsligt bliver ved at falde i den samme synd og ydmyges helt ud over den grænse, som får os til at sige som Peter, vig bort fra mig, Herre, jeg lever jo ikke, som jeg skal. hvad skal jeg så regne med? Det afgørende, vi forstår, i ham har vi forløsning ved hans blod. Tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Det er et Paulus ord fra Efeserbrevet. Ja, siger vi, og det er jo trøsterigt, at Kristi blod renser fra al synd. Men som sagt, det virker lidt skræmmende, at friheden skulle være så total. Der må der være lidt tilbage til mig, som jeg kan gøre. Lidt helliggørelsesproces. Og svaret nej, det er en rigtig grov misforståelse, for så flyttes fokus fra Kristus og hen på synderen, som intet har at komme med. Syndens løn er død. Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Og læg nu mærke til, at Guds nådegave er evigt liv. En gave, som Gud uddeler, fordi Jesu død er en død, hvor han giver loven, hvad loven kræver, og loven kræver død. Og Jesus er jo vores stedfortræder, så det er rigtig godt, at han går ind under lovens krav i vores sted. Det er det, der er nådegaven. Vi har evigt liv. Det er ikke noget, vi måske får en dag. Det er noget, vi har. Vi har evigt liv på grund af Jesus. Aldrig på grund af en hel del Jesus og så lidt fra mig selv. Nej, vi har nådegaven på grund af Jesus. Romerbrevet 5 igen. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud ved, at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi forligt med Gud, frelses ved, at han lever. Altså det er fjenderne, han kommer til. Før vi overhovedet skænkede Gud en eller anden from farisæertanke, så kom Jesus og forligte os med Gud. Og hvornår var det? Ja, det kan vi ikke svare på, fordi det var før alle evigheder overhovedet kom i gang. Det kan man læse om i Efeserbrevet kapitel 1, vers 4. Så det kan vist egentlig ikke siges tydeligere, at det her, det er Guds værk og ikke vores. Guds værk, at vi har fællesskab med Kristus, fællesskab med Gud og fællesskab med hinanden. Alt, hvad der har med vores frelse at gøre, det er grundlagt af Jesus. Synden er en forurening, og den forurening fjerner han. Hvis vi bekender vores synder, han trofast og retfærdig, renser os fra al uretfærdighed. Den forurening, den er ikke længere, vi er renset. Det er altså Jesu død, der retfærdiggør os, og hans liv, det liv, han lever for os, det han gør for os, det er vores helliggørelse. Helliggørelsen er et resultat af det liv, vi lever sammen med Jesus. Det Johannes fortæller os er, at selvom vi har synd i hjertet, og selvom vi falder i synd ustandsligt, så kan vi stadig have fællesskab med Gud som vores frelser. Selvom vi har synd i hjertet. Det, vi er kaldet til, det er at hvile i dette. Hvile i, at dette løfte taler sandt. Kom til mig, I som er trætte og tynget af synd. Kom til mig. Jeg vil give jer hvile. Jeg vil retfærdiggøre jer. Jeg har allerede fjernet al synd fra jer. Kom til mig, find hvile hos mig. Og det skal vi være helt klar over. Det Bibelen lærer os om fællesskab med Gud, det er at hvile i Gud. Og jo mere vi hviler i Gud, jo mere er vi helliggjort. Hviler i, hvad Gud giver mig. Hviler i, hvad han lover mig. Hviler i, hvad han har til mig. Hviler i, at jeg har fred med ham, på trods af, at jeg er den, jeg er. Helliggørelse, det er, at man bliver mere og mere taknemmelig over at se ind i dybderne af, hvad man allerede er blevet givet, som den retfærdiggjorte synder, man er. Det er at være helliggjort. Helliggørelse er altså noget andet, end at vi stiller os fromt ind. Man hører nogen sige, at en kristen, det er sådan en, det er sådan en slags illoyal, kan man sige, hvis jeg nu skal være venlig. En illoyal kommentar. Så hører man nogen sige, en kristen er et menneske, der burde vandre i lyset sammen med Kristus, men det gør de kristne ikke. For de kristne, de snyder i handel og vandel og alt muligt andet. De er mere i mørket. Og det er ikke nogen sand definition på en kristen, for en kristen vandrer aldrig i mørket. Det skal du vide. Som kristen vandrer du aldrig i mørket. Kun i lyset. Og når du falder i synd, er det ikke sådan, at du vender tilbage til mørket og må vandre ind i lyset igen. Man er for øvrigt slet ikke nogen kristen, med mindre man vandrer i lyset. Der er nogen, der mener, at når de falder i synd, så falder de ud af nåden. De falder ud af lyset. De falder ud af Guds rige. Den ene dag er man i Guds rige, den anden dag er man i mørkets rige, og så skal man kæmpe sig tilbage igen. Nej, kristne mennesker vandrer ikke ind og ud af Guds rige. Fra naturens hånd var vi i mørkets rige, men Kristus forandrede det for os. Nu er vi kristne, og vi bliver ikke mørkets børn, fordi vi falder i synd. Jesu blod har anbragt os i lysets rige i Guds rige. Det er vel ikke andet end tåbelig snak, som opstår i forvirrede hjerter og forvirrede menneskesind, når man tror, at Guds beslutning om Kristi død på korset ikke allerede er nok til at frelse mig. Tænk, vi kan få den tanke, der i tillæg til Kristi død, i tillæg til hans offer, skulle kunne få os noget til, som jeg gør. For eksempel overvinde et eller andet i mit liv. Nej, det er Kristus, der befrier os fra synd. Forholdet eller fællesskabet er genoprettet. Vi er genfødte. Vi er indlemmet i Guds rige. Og det skal vi hvile i. Og så falder vi i synd. Djævelen kommer til os. Han siger så noget i retning af, at du kan da ikke vandre i lyset. Du kan da ikke have fællesskab med Gud. Se på dig selv. Du er håbløs menneske. Men vi har et svar, vi kan give ham. Det er sandt, at jeg er håbløs. Det er sandt, at jeg er en synder. Det er sandt, at jeg er faldet. Men det er ikke sandt, at jeg ikke er kristen. Kristi blod renser fra al synd. Og det bliver ved med at rense mig fra al synd. Hver eneste time, jeg lever. Det er Kristus, der hænger på korset. Han hænger der i vores sted. Hvad kan redde ham? Det er der intet, der kan. Intet kan redde ham. Gud har besluttet, at han skal hænge her. Blodet fra bukke og tyre kan ikke frelse ham. Blodet fra bukke og tyre kan ikke frelse det eneste menneske. Er han en synder? Ja, hvordan skal vi egentlig svare på det spørgsmål? For han er født uden synd. Han er Gud uden synd. Men verdens synd blev lagt ind i ham, og han blev gjort til synd. Den blev podet ind i hans hjerte. Han blev den største synder. Jeg skal slutte, men jeg vil slutte med et bibelord fra Matthæus 8. Der er en mand, der kommer hen til Jesus. Sig blot et ord. Sig blot et ord. Hvad sker der så? Det ved du, David. Du sidder med den åben.
Var det om den spedalske?
Ja. Sig blot et ord.
Ja, det er jo rent.
Matthæus 8, 1-13. Perikopen om... Nej, jeg må hellere selv slå det op. Undskyld, jeg forvirrer dig, David. Sig blot et ord, siger, ja, det er fordi, jeg kan ikke huske, om det var en hødesmand eller en officer. Her står der så officer som overskrift. Sig blot et ord. Og så ved vi, hvad han siger, altså manden, der kommer til Jesus. Sig blot et ord, så bliver min tjener rask. Han havde forstået noget. Denne romerske officer havde forstået, at det ord, der udgår af Jesu mund, skaber, hvad det nævner. Det samme skal vi forstå. Det var på det ord, Peter gik på vandet sammen med Jesus. Tyngdeloven blev ophævet på grund af det ord. Jesus er min frelser, siger dette ord. Og så lyder det i mit hjerte, i min samvittighed. Det er urimeligt. Men hvad er det, Guds ord siger? Guds ord siger, Jesus Kristus kom til verden for at frelse syndere. Og for at holde os fast i sammenhængen fra den bibeltime, jeg lige har holdt, så frelser han syndere, fordi han vil have fællesskab med syndere. Og det fællesskab, det begynder allerede nu, men det fuldendes jo snart. Det fuldendes den dag, Kristus kommer igen, eller den dag, vi dør. Og uanset om det bliver på den ene eller den anden måde, så bliver det en stor dag for os, for det bliver den dag, hvor vi skal møde Jesus, bøje vores knæ for ham og sige ham tak for alt, hvad han gjorde for os, da han hang på korset og døde og gav os ordet til liv og frelse. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Hellig Ånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.